Saúdos. Hoxe, en Radio Torre de Lemos, estamos Alba Pérez Lebón, Martín Fernández Rodríguez e Lucía López Morillo, alumnos do Colexio Torre de Lemos, con Marina Doutón, a Concelleira de Cultura, Xuventude, Ensino e Igualdade de Monforte, a que lle concederemos unha entrevista. Saúdos, Marina.
Hola, boas tardes. Decirvos que me encanta vervos aquí, estos locutores tan xóvenes, tan guapos, con tantas ganas de traballar. Enhoraboa a todos e tamén aos vosos profesores que fan posible, por suposto.
Moitas grazas. Bueno, Marina, nos creemos que a todos nos gusta ter algunha que outra festa na comarca. Neste caso, temos a volta da esquina Semana Santa, e como a todos os anos, celebrase a Feira Medieval. Gustaríanos que nos contaras en que consiste a Feira Medieval.
Bueno, a Feira Medieval é unha feira que xurdeu xa fai 19 anos, este o ano 19, que xurdeu por unha iniciativa das artesás de Monforte. Empezaron así pouquiño a pouco, como que non quera cousa, e fixademos a onde chegamos hoxe, non? De ser un día, que ademais era un día, pois, bueno, pois pouco representativo, a verdade, pois agora pasamos a dous días e con moita representación na comarca e aos alrededores.
Que demostracións e recreacións saberá este ano?
Bueno, pois non che podo desvelar moito porque o programa vais a presentar en breve, pero máis ou menos o ano pasado e algunha sorpresinha máis, por suposto.
Cantos postos haberá que se atoparon os visitantes que acudan a Monforte os vindeiros 31 e 1 de abril?
Vamos a ver, en canto a postos hai 162 solicitudes, que son casi 40 máis co ano pasado. Cal quere decir, pois, que a feira medra, que é un referente, que a xente quere vir. Decías, por favor, a segunda parte?
Sí, que se atoparon os visitantes que acudan a Monforte os vindeiros 31 e 1 de abril.
Bueno, pois a parte do mercado medieval, con esos postos que xa vos dixen. Aparte de eso, pois haberá actuacións de rúa, haberá xustas, moita xente disfrazada, por suposto, porque cada ano hai máis, afortunadamente, e un gran ambiente na cidade.
Nos temos unha pequena dúbida, xa que nas bases do concurso de establecementos di que para calificar, cal é o mellor que se van fixar na decoración medieval? Poderíanos describir ou dicir a que se refire?
Bueno, pois un pouco que se vai a mirar é que efectivamente se xa unha decoración medieval, que teña esos elementos do medievo tan característicos, como poden ser os blasóns, como poden ser as espadas, bueno, pois esas cousas características do medievo.
Podemos decir que a feira é hoxe un dos reclamos turísticos máis importantes para a Ribeira Sacra?
Pois se non é o mellor, non podo dicir que sexa o mellor, pero si é un dos máis importantes. Debido a que, bueno, pois que as datas son propicias, é unha data de vacacións, ademais é unha das primeiras feiras que hai en todo Galicia, entón eso fai que a xente se anime e veña. De paso que ven a ver a Ribeira Sacra, pois atópase toda esta movida de feira que lles gusta e lles agrada moitísimo.
Vostedes solicitaron que a Feira Medieval fose declarada Festa de Interese Turístico, pero a Xunta denegou esta posibilidade. Como valoraría isto e que argumentos de peso presentaron para que a feira fora merecedora desta denominación?
Bueno, pois a valoración evidentemente negativa, nos esperábamos que sí se declarara ben de interese cultural, pero bueno, non sabemos moi ben os motivos, bueno, sabemos un pouco, esperamos poder facer algunha reclamación ante esta situación. En que se basou? Pois se basou que no medievo se instauraron en Monforte os primeiros mercados abertos ao público, a primeira feira. Aí se basou.
A nós tamén nos gustaría, se é posible, que nos dixeran se tedes pensado xa algo para as festas patronais e tamén se vai haber algún festexo máis.
Vamos a ver, non podo desvelar nada, pero sí, evidentemente, se me preguntas cando se preparan as festas patronais, pois unha vez rematadas anteriores. Cando se prepara a feira? Unha vez rematada a anterior feira medieval. É dicir, que unha vez rematada faise a valoración do positivo, do negativo, que gustou ou que non gustou, e se vai pensando xa no futuro. A festa de agosto sí está pensada, soamente pensada, ainda non está, digamos, cerrada, pero bueno, sí que hai esa enquedanza. Non te podo desvelar nada porque eso é como outra xida nova, non se pode saber hasta o momento.
Bueno, pois moitas grazas, isto é todo por hoxe e tamén moitas grazas aos ointes.
Moitas gracias a vos por estar aquí.